Fimmti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Sigmundi Erni Rúnarssyni fyrir þetta svar. Mér fannst þetta vera heiðarlegt svar. Og mér fannst þetta vera svar sem að ber vott um umhyggju gagnvart þessum undirstöðu atvinnuvegi þjóðarinnar. Við eigum nefnilega að flýta okkur hægt. Og það er alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður segir að þessum 10 dögum þá hefur að mínum mati komið í ljós fyrir utan þennan bullandi ágreining á milli stjórnarflokkana og einstakra þingmanna þar að það er samt styttra þvert á milli manna og þvert á flokka til þess að ná sameiginlegri sátt um þennan grunn atvinnuveg sem er sjávarútvegurinn heldur menn grunnar. Og ég held að menn eigi bara að gefa þinginu á hverju svigrúm og á hverju tækifæri. Það er mín skoðun. Til þess að fara einmitt yfir þessa þætti sem að snerta kerfisbreytingar. Ég er ekki sammála háttvirtum þingmanni að hina greinda snerti ekki ákveðna kerfisbreytingar í heilsinni. Ég held að þetta snerti einmitt kerfisbreytingar. Það hlýtur að vera þannig að þegar við síðan tökum heildar frumvarpið um sjávarútveginn til umræðu, vonandi að það verði ekki, en ef að það gerist, að þá hljóta þessa greina sem að við erum að ræða núna líka vera undir. Þannig að þess vegna segi ég er ekki eðlilegt að bíða með þessa breytingar þar til að stærra frumvarpið, eins og svo ofti kallað, kemur hingað til umræðum. Var þetta strandveiðnar, ég hefði við gert að vilja fara inn á þær bíða bara betri tíma.
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þing.